pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, suntem alături de dumneavoastră și în această ocazie. Ca de obicei, numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție pentru apeluri, iar 0751-400-300 pentru mesaje. Alături de mine în această ocazie a revenit la microfon domnul avocat Sandi Simion, mulțumesc frumos pentru prezență.
Și vă mulțumesc de invitație și ne pare bine că ne-am reîntâlnit.
Aș vrea, până când ascultătorii și telespectatorii vor forma numărul nostru de telefon, să dau citire unor întrebări. După închiderea ediției anterioare au sosit mai multe întrebări la numărul unde primim mesaje, respectiv 0751-400-300, îl repet pentru cei care ne urmăresc acum. E bine, am primit mai multe întrebări și aș vrea în limita timpului să dau citire cel puțin câtorva dintre ele. Pe scurt, pot divorța, ne întreabă un domn, dacă soția nu este de acord? Probabil că dumnealui știe ceea ce se întâmpla în trecut, în perioada comunistă, la început, cât de greu era să divorțezi.
Și atunci, în extrem,
se putea. Dar cât de greu era să desfaci o căsătorie. Așadar, poți divorța dacă soția nu este de acord?
Era o
parte bună.
Rămâneau copiii singuri. Da. Deci, desigur că răspunsul nu poate fi decât pozitiv. Da, se poate divorța fără acordul soțului sau soției.
Celuilalt soț, da.
Da, celuilalt soț și automat ai zis că este de divorț cu acordul soților și divorțul clasic fără acordul celuilalt soț. Da.
Dar ce trebuie să demonstrezi?
Deci, ca să fie admisibilă acțiunea, prin probele pe care le propui, trebuie să demonstrez că dacă cer să fie din vina exclusivă a celorlalți sau din vina comună.
Sau din vina comună. Nu poți să-ți invoci propria vină.
Da, nu poți să-ți invoci propria vină și nu poți să zici pentru că așa doresc eu.
Fără motivație.
Că, asta denotă faptul că pasul care l-ai făcut când te-ai căsătorit n-a fost o joacă. Și atunci nici divorțul nu trebuie să fie o joacă. Da.
Mai ales
în situația când mai sunt și copii la mijloc și mai ales că au trecut și niște ani de la începutul căsătoriei.
Mulțumesc frumos pentru răspuns. Avem un apel în așteptare. Apoi, printre picături, continuăm să dăm citire întrebărilor. Alo?
Alo, da?
Bună ziua, sunteți în direct. Domnul Alexandrescu din București. Da, vă ascultăm.
Da, să rămână, doamna Dana Bordeianu. Am și o rugăminte la dumneavoastră. Am formulat unele întrebări care mă frământă, iar dumneavoastră sunteți singuri, pur și simplu Mesia pentru noi. Cu îngăduința dumneavoastră, dacă se poate răspunde, unde trebuie să mă duc cu un testament holograf pentru expertiză?
Puteți să-mi spuneți contextul? Vreți o expertiză pe cont propriu? Aveți deja un litigiu? Puteți să-mi povestiți un pic?
Prevăzător,
așa cum spune invitatul meu, sau?
Prostim, n-am înțeles întrebarea, doamna.
Din prevedere, deci doriți să fiți prevăzător, ca în caz că...
Notarii îmi spun să mă duc eu pentru deciderea succesiunii să fac expertiza acestui testament holograf. Nu ei se duc, ci eu. Și după ce am aprobarea că, într-adevăr, este expertizat și e bun, pe urmă trebuie să mă duc la notar să deschid succesiunea, având deja acest testament holograf.
Deci încă nu sunteți în fața instanței, sunteți pe cale necontencioasă.
Da, noi am întrebat atâta faptului că recomandă întotdeauna că atunci când se întocmește un testament holograf, imediat după întocmirea lui, dacă persoana care l-a întocmit, l-a redactat, poate ea însăși, prin forțele proprii, să se plaseze la notar, dacă nu apelează la cei apropiați, eventual la persoana pentru care a făcut testamentul, și trebuie înregistrat la notar, ca o măsură de prevedere. Pentru că dacă rămâne la notar, nu poate fi sustras, nu poate fi distrus. Acum, Sigur că dumneavoastră spuneți că vă trebuie acest pentru succesiune, acest testament holograf. Da. Este bine ca, pe lângă prezentarea la expert, așa să-l și înregistrați, la notar și vă prezentați și la notar unde faceți succesiunea cu el după ce l-a și expertizat. Cam acestea vă putem spune, dacă am înțeles noi bine sensul întrebării dumneavoastră. Dacă doriți să ne mai întrebați ceva, spuneți-ne.
Fiți drăguți, în prezent suntem divorțați și de la judecătorie nu găsesc dosarul. Mi-au spus că pentru deciderea succesiunii la fel de valabilă și are putere juridică o adeverință în care specifică că nu găsesc dosarul pentru a-mi elibera hotărârea de divorț care are ceva vechime, dosarul are vreo 40 de ani. Și a spus că e posibil să fie la arhiva din Văcărești, e posibil să fie, dar nu găsesc nici măcar numărul de dosar în registrul de evidență a hotărârilor judecătorești. Asta e și mai dureros. E vorba de judecătoria sectorului 6.
Dar atunci când ați divorțat, la starea civilă a localității respective, o fi fost comună,
nu se înregistrau. Nu se înregistrau la starea civilă.
Nu s-a înregistrat pe actul de stare civilă la căsătorie. Nu s-a înregistrat. Că acolo și aceea era o dovadă că se scria numărul de hotărâre și revenirea eventual la numele anterior căsătorie, da, la soție. Nu e înregistrat.
M-am interesat, m-am dus și la starea civilă mi-a spus că în acea perioadă la starea civilă nu se mai înregistrau hotărârile de divorț și deci nu figurează cu niciun număr, niciun nume, nici absolut nimic. Deci atâta v-ați rugat, dacă puteți să-mi spuneți.
Și din perioada respectivă, îmi cer scuze că întrerup eu, din perioada respectivă nu mai aveți nici măcar o citație, nimic, 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 să vă aduceți aminte dosarul? Pentru că ar fi putut fi scoasă de la sentențier. Într-adevăr, dosarele se defrișează.
Numai singur lucru, nu s-a regăsit nici în exau registre la...
Nici la starea civilă.
Și la instanță scris, înregistrat număr de dosar și obiectul.
Dar credeți că la poliție ar putea face o adresă? Mă gândesc că de-a lungul timpului de 40 de ani, atât dumnealui cât și fosta soție și-au făcut buletin.
Probabil că s-a interesat deja și acolo la serviciile comunitare și nu i-a găsit, probabil.
Nu au evidența lor. Deși s-a schimbat buletinul după asta, dar nu au evidență.
Nu
le țin decât 10 ani. Dorința mea și rugămintea este, dacă puteți să-mi spuneți, domnul avocat Sandisină, dacă într-adevăr această adeverință, negație, care vor să-mi o dea de la judecătorie, are aceeași putere juridică pentru notariat, deciderea succesiunii sau, varianta a doua de la discuții, că nu sunt obligat să deschid succesiunea, pentru că după un an de zile care se apropie, voi plăti niște taxe enorme, impozit la stat din toată succesiunea. Adică peste.
Dar succesiunea de pe urma cui este?
Poftim?
A cui succesiune vreți să o dezbateți? De pe urma cui?
A soției mele.
Fostei soții.
Da, fost, exact.
Păi, dumneavoastră nu mai sunteți moștenit, nu mai aveți dreptul la nicio succesiune de pe urma fostei soții, doar copiii dumneavoastră.
Nu, nu avem copii, deci sunt singurul.
Atunci dumneavoastră nu aveți calitate într-o dezbatere succesorală, nu aveți vocație succesorală după soție, că soțul supraviețuier o moștenește pe soție, dar cu condiția că la data decesului acestea...
Dar valabilitatea mi-a făcut testament holograf, dumneavoastră.
A făcut dumneavoastră testament holograf, soția.
Da, de aici am plecat, de la testamentul holograf. Dar nu ne-ați precizat ordinea acesta a faptelor.
Da. Deci v-a făcut testament holograf.
Domnul avocat Sandisim, chiar așa este intitulat Testament Universal, eu sunt semnat acutare de bună voie, nici de nimeni.
Scristă, dar ta semnat de mâna dânsei, da.
Pe numele meu.
Uh-huh. Păi bine, și dacă aveți acest testament holograf, normal n-ar avea nicio relevanță faptul dacă mai sunteți sau nu mai sunteți căsătorit cu ea. Înțelegi? Că testamentul holograf a făcut un testament ca orice persoană e dreptul său să să lase bunurile sale prezente și viitoare, să le lase oricărei persoane dorește. Și acel testament holograf trebuie să fie valabil și să-l înregistrați la notar, să face succesiunea în baza lui. Faptul că dumneavoastră ați divorțat n-ar avea o strictă relevanță juridică și nu v-ar împiedica să folosiți acel testament holograf la notar. Cine insistă să duceți acea hotărâre?
Nu accept, domnul avocat, decât cu expertizat și nu știu unde să mă duc să-l expertizez. Am fost la Ministerul Justiției.
Așa.
Și portarul, mă rog, cine o fi acolo la informații, a zis că trebuie să mă duc la Inspectoratul General al Poliției în Ștefan cel Mare, la criminologie.
La laboratorul de criminalistică, probabil.
Deci
la criminalistică, pentru că numai ei au acolo
și
o
specificie.
E adevărat?
Da, ați mers.
Da, este un institut național de criminalistică, au laborator și faceți cerere, plătiți taxa, dar trebuie să aveți în scrisuri holografe ale soției din vremea căsătoriei, din vremea când însa trăia.
Ca să poată face comparația,
că dacă nu are în scrisuri holografe originale, nu copii, seroc, nu poate să facă.
Nu, am originale, dar alți notari, culmea, văd că nu prea sunt toți de acord, mă trimit la Ministerul Justiției, că și ei au o secție acolo pentru grafologie.
Au și Ministerul Justiției.
Uh-huh. Ideea este că această expertiză grafoscopică este în realitate o expertiză criminalistică a scrisului.
Sigur.
Poate se face
ori organ în organ, ori în cazul noastră la cea dumneavoastră contra cost.
Da, 10 milioane, iar alții 15 milioane, depinde.
Da. Dar să insistați, faceți această expertiză, dar chiar dacă nu găsiți o tărare judecătorească divorț, nu are o influență deosebită, o strictă relevanță juridică, faptul că deja dumneavoastră la data că ați divorțat după ce v-a făcut acel testament. Că dacă vroia, după ce ați divorțat, soția nu mai vrea să-l mențină, să ducea și el revocat, chiar dacă fusese înregistrat undeva.
Deci ceea ce vă putem ajuta noi este să vă dăm eventual datele de contact, dar după închiderea ediției, ale Institutului Național de Expertize Criminalistice, care într-adevăr ține de Ministerul Justiției, da? Și vă dăm datele, dar după închiderea ediției la ora 1 vă putem ajuta dându-vă un număr de telefon și luând legătura cu cei de acolo, da? INEX se numesc ei.
Vă mulțumesc pe suflet.
Cu plăcere. Numai bine, la revedere. 021-269-0808 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV, alături de mine, domnul avocat Sandy Simion. Spuneam că printre picături, până când telefonul va suna din nou, adresez sau mai strecor dintre întrebările primite la numărul 0751-400-300. Iată o altă întrebare venită tot pe domeniul acesta al desfacerii căsătoriei. Dacă cineva străin introduce divorț în locul soțului și semnează în locul acestuia, ce se poate întâmpla?
Acum nu ne dăm mai depinde de finalitatea, nu ne-a dus până în finalitatea, că deja s-a pronunțat în baza unei asemenea cereri divorțul și așa mai departe, că aici are relevanță juridică răspunsul. Dacă, într-adevăr, o altă persoană decât soțul, celălalt soț, introduce o acțiune de divorț și semnează în locul celălalt soț și se pronunță deja o hotărâre judecătorească și ulterior celălalt soț află de acest demers, desigur că poate introduce o acțiune în constatarea nulității acelei hotărâri de divorț, arătând și dovedit că, de fapt, nu el a introdus acțiunea, nu el a semnat-o și, pe lângă aceasta, dacă află persoana, dacă cunoaște persoana, poate face și plângere împotriva persoanei respective pentru fals, uz de fals și așa mai departe. Mm-hmm. Deci, cam acesta ar fi răspunsul.
Dar dacă se prezintă, să spunem, la primul termen de judecată?
Dacă se prezintă așa, atunci...
Dacă se prezintă amândoi, spune, lucrurile
da, sunt rezolvate. Da, și instanța spune și al sos că n-am semnat eu. Instanța eventual ia, face verificarea de scripte, ia o probă de semnătură soțului care susține că nu-i semnătura lui... Și după aceea închide dosarul, bineînțeles. Da. Dacă nu dorește să se înscrie în fals soțul care a fost vătămat în acest fel și să trimite chiar instanța dosarul la parchet pentru săvârșirea infracțiunii de fals și us de fals.
Fals și us de fals. Deci nu trebuie să ne jucăm cu lucrul acesta. Da. Se poate uneori ca persoana cu care domiciliază între timp unul din cei doi soți despărțiți în fapt, să spună, hai, lasă că semnez eu pentru tine. Sau, da, concubinul, hai, lasă că semnez eu. Nu ne jucăm cu așa ceva, pentru că nu ne asumăm semnătura și identitatea altei persoane.
Sigur.
Avem un alt apel. Alo? Ne auziți?
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua! Sunt Elena din Timișoara.
Da, doamna Elena.
Vă rog frumos, am o pensie alimentară de la fostul soț. Înainte au fost mai mult și după ce s-au modificat banii, mai am acum 10 lei. Și spune că nu se poate modifica numai prin judecată și m-am gândit că nu m-aș mai judeca de la 10 lei să mai ridice. Dacă se poate, să-mi spuneți, după deces, că acum e bolnav, dacă după deces, după a fostului soț, primesc majorare la pensia alimentară de la stat sau tot cu proces trebuie.
Deci, dumneavoastră, nu vă referiți la o pensie de urmaș pentru că este în viață soțul, care ține de casa de pensii, ci la o pensie de întreținere în urma divorțului, da?
Am pensie alimentară.
Pensie de întreținere.
Așa se numește legal, de întreținere, da.
10 lei?
O fi...
10 lei?
Probabil o tărie de foarte mult timp și
n-a fost acum.
Da, și de asta ne întreabă, probabil, dacă am înțeles bine, și după ar putea să facă să-i se recalculeze.
Nu, întreabă că după, cred că așa am înțeles eu, după ce moare fostul soț, dacă se mărește sau dacă poate să găsească o altă cale să o mărească fără proces.
Nu.
În primul rând, după ce moare soțul, dacă e pensie de întreținere,
acum, în timp ce trăiește soțul, trebuie să-l cheme în judecată pe acest aspect, pe recalcularea pensiei de întreținere. Soțul va fi obligat, fostul soț va fi obligat să aducă în instanță dovada veniturilor sale, adeverință de la serviciu, ori dacă este pensionar, decizia de pensie și să arate că la vremea respectivă, probabil că e o hotărâre foarte veche, cât de cât o ajuta această pensie să se descurca cu ea. Și acum nu se mai descurcă, e derizorie pensie. Și așa are recalcularea. Dar nu după ce moare soț. După ce moare soț nu mai poate, pentru că nu e vorba de o pensie de urmaș, nu e vorba de altceva și așa mai departe.
Ne mai avem calitatea de soț.
Iar statul nu actualizează pensia, pentru că nu e vorba de pensie de serviciu.
Da.
Și este vorba de
o pensie în urma unei hotărâri judecătorești, de fapt e o alocație.
O alocație peste întreținere.
O sumă pe care...
primesc copii, așa primesc și soțul care s-a îmbolnăvit în timpul căsătoriei și așa mai departe.
Deci numai cu acțiune în instanță, doamna Elena.
Foarte mulțumesc mult.
Cu plăcere, numai bine. Ne pare rău că nu v-am dat o veste bună, nu se poate. Uneori este necesară validarea judecătorului. Nu înseamnă că mă cert cu celălalt.
Odată. Și în al doilea rând, cum să dovedim dacă mai are venituri, ce venituri are, în ce bază să recalculeze. Deci neapărat trebuie să apreciate acestea în instanță.
Exact. Bun, mergem mai departe și schimbăm registru până când cei care ne urmăresc vor suna. De data aceasta, o întrebare legată de o reparație. Ne spune un domn următoarele, am deschis un dosar de daună pe casco și am dus mașina la un servis autoagreat. Conform dosarului de daună și adevizului urma să se înlocuiască anumite piese. La ieșirea din servis am constatat că nu au fost înlocuite unele dintre acestea. Și altele de asemenea au fost doar chituite și revopsite. Ați fost și instructor auto cu foarte, foarte mulți ani în urmă și înțelegeți bine ce spun și știți și cum funcționează acest sistem. Cum procedez în această situație? Cum face plata despăgubirii firma de asigurare în contul executantului? Nu trebuie să confirme executarea lucrărilor de reparație? Că eu nu pot să o confirm, pentru că reparația nu s-a realizat integral.
Da, deci acum despărțind lucrurile de la bun început, trebuie să subliniem faptul că și el a fost neglijent. Un proprietar de autovehicul, când își duce mașina în servis, urmărește pe parcurs fazele de reparație și vede dacă, spre exemplu, de care aripa a fost, aripa din față mobilă, aripa din spate, dacă a fost și din spate care e fix, dacă s-a tăiat. Pe urmă, să vadă dacă s-au cumpărat piesele noi respective care trebuiau înlocuite, aripile, spre
bine,
exemplu.
Bine, și cum vezi lucrurile acestea? Te duci și lași mașina în servis?
Da, și că te duci să vezi în ce stat
este. O dată pe zi, mai treci.
Nu, o dată, măcar la două, trei zile, ca nu să fac chiar bine așa. Plus că trebuie, dacă într-adevăr, acum însă deja faptele sunt oricum
consumate.
Și atunci ar trebui ca să ceară o verificare a dosarului ca să poată deconta serviciul respectiv către societatea de asigurare unde a avut la asigurare casco. Atunci trebuie să se afle la dosar facturile privind cumpărarea pieselor noi. Să vadă și cine le-a cumpărat direct, le-a avut serviciul în magazin, au fost cumpărate într-un magazin, nu ne-a ascultătorul nostru sau respectorul, mm-hmm. nu ne-a scris dacă le-a cumpărat el piesele și ea nu le-au înlocuit sau le-a avut în magazinul servicului, nu știm toate amănuntele. Dar oricum, și trebuie să facă eventual, deocamdată să se sizeze pe cei la cascu, așa, și poate ajunge până la o plângere penală, că aici este înșelăciune, este clar. Și să poate face o expertiză, formă la mașină, acum cu mijloacele noi moderne din ziua de astăzi, să vede oriunde a fost mașina încărcată cu kit, dacă s-a pus o aripă nouă aceea, nu e încărcată cu kit. Și la aceste aparate se vede foarte ușor că n-a fost înlocuită. Și după aceea plânge penală și să constituie parte civilă cu suma cu care a fost vătămat și plus că va răspunde și penal. Șeful servisului, tinichigiu, vopsitorul...
Ce implicați în reparație.
Implicați, da, în reparație.
Deci, ca să fim de folos cu această întrebare oamenilor în general, ce ar trebui să fac? De preferat să evităm un accident. Dacă s-a întâmplat totuși, ajungem cu mașina în servis. Ce trebuie să facem? Încă o
deci
dată,
de la început, când ne ducem și prezentăm mașina, deci s-a făcut întâi constatarea, să zicem, la poliție. De la constatarea la poliție se face constatarea la societatea de asigurare. Cu acte respective, cu procesul de la constatare întocmit de poliție, cu dosarul de daune întocmit de o parte din dosarul de daune, cu o parte îl opresc la aici, inspectori de la daune și o parte o lasă la service. La service lasă în special o copie a procesului de constat de la poliție, o dovadă pentru reparații, tot de la poliție și mai lasă și nota cu ștampila și cu semnătura inspectorului asigurări cu reparații îndreptat, vopsit sau înlocuit. Chiar așa scrie înainte cu litera I mare. Și acolo scrie aripă, contraripă, etc. Pivoți, așa. Și după aceea, asta se întâmplă și a constatat și de mașină. Nu intră probabil că imediat. A doua zi vine sau să vadă, sunt piesele acestea la în magazia, Sergiu? Dacă nu sunt, comandați-le și în cât timp vin și spuneți în când vin că vreau să le văd și eu când le primiți. Sunt situații în care ca să meargă lucrurile mai repede să duce și le cumpără cu bani proprii persoana
și le aduce la service.
Le aduce la service și predă facturile la inspectorul de daune arătând că le-a cumpărat el, că nu le are serviciul. Dar oricum este în interesul lui odată ca să vadă că se înlocuiesc și de al doilea rând ca să vadă calitatea reparațiilor pe parcurs. Că nu, și un alt exemplu, mai nu cu daune așa, dar oricum, când se montează o aripă, spre exemplu, mai ales aripă fixă, unde se și taie, este bine acolo unde s-a tăiat și s-a sudat aripa nouă, să fie protejat metalul cu grund. Și el trebuie să convingă că interesul s-a dat grund sau nu s-a dat grund. Urmă, s-a dat chis sau s-a chis și așa mai departe. Deci, el a fost tare negligent, prea și credul, și negligent cu față de propriile interese și credul a crezut că este și este pe pământ la serviciul respectiv. Din păcate, nu este așa.
Nu întotdeauna se întâmplă așa.
Așa, da.
Bun, mulțumim frumos pentru răspuns. Avem un apel în așteptare. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm acum.
Și vă mulțumesc și eu că ne-ați primit în direct. Noi am auzit o convorbire de la dumneavoastră, parcă cu ceva despre pensie de urmaș.
Am adus-o în discuție, așa, ușurel, deși astăzi, a fost o doamnă înainte, deși astăzi da. Nu discutăm neapărat despre pensii, vom avea o altă ediție, așa că primim întrebarea dumneavoastră, dacă nu putem răspunde invitatul meu, nefiind specializat pe acest domeniu, o notăm și ținem minte și va fi prima întrebare în ediția când vom discuta de pensii. Vă ascultăm!
I-aș dori să vă întreb cu pensia asta de urmaș. Fiindcă tata este foarte bolnav, ce ar trebui să facem ca să obțină mama mai departe pensia lui?
Tata este pensionar?
Da.
Deci în momentul acesta tata primește pensie, da?
Da.
La limită de vârstă?
Da.
Adică pensia finală, ca să spun așa, da? Nu pensie de boală.
Pensie de boală.
Tata primește pensie de boală acum? Ce vârstă are tata?
65 de ani.
Păi în curând va trece la pensie la limită de vârstă, dacă nu a trecut. Ar fi trebuit să treacă, dacă are 65.
Și o transformă din pensie de boală în pensie pentru limită de vârstă. Dar și întrebarea care este...
Cum să beneficieze mama de pensie de urmaș?
Păi mama deocamdată nu poate beneficia atât timp cât trăiește soțul. Dacă soțul său va deceda... Va primi pensie urmaș în contextul dat în speța noastră, probabil că va fi o pensie după pensia de serviciu, care se va recalcula acum,
da,
care
și deja vârsta.
Și va primi 50% din această sumă, o va primi mama. Cum să o primească? O primește în bază, să duce cu decizia de pensia soțului, să duce cu certificat de căsătorie să facă dovada...
Calității de soție.
Calității de soție și dacă este, spre exemplu, pensie militară, 15 ani, a fost minim 15 ani soție.
Crește pensie în sistemul public.
Dacă e sistemul public, numai care a fost soție, că este în continuare soție la data când solicită acest lucru, nu că a fost înainte, și se introduce dosar la casă de pensie care a eliberat decizia de pensionare și pe parcursul cam... una, două luni, cam așa, va primi de la casa de pensii actul privind deci decizia de pensie de urmaș și așa cum va stabili cu casa de pensii prin poștă sau cum, îi vor trimite pensia de urmaș în cont de 50% din pensia care a avut-o soțul.
Am înțeles.
Noi mai revenim o dată cu întrebarea aceasta și în lumina noii legi, dar pentru a fi corecți, o vom readuce în discuție în edițiile
viitoare. Dar și lumina
noii
legi, în principiu, acesta este
cuantul. Se poate obține, se poate face chestia asta, da?
Sigur.
Da, sigur, sigur.
Sigur.
Și nu valoarea toată pensia, deci 50% va primi mama.
Așa ar trebui să fie. Da. Deci revenim cu întrebarea, da? Și mulțumim bine. Pentru astăzi, numai bine. Încercăm să menținem linia stabilită pentru ediția de față. Nu abordăm domeniul pensiilor, ci toate celelalte domenii care sunt foarte multe. Între timp, un ascultător ne-a scris un mesaj în completarea discuției pe care am avut-o noi. Stimate domnule avocat, nu ți se dă voie să stai în service. Am trecut prin această experiență. Cei de la service spun că le este frică de cei de la ITM în legătură cu muncitorii care lucrează la negru.
Știu că există,
sigur,
există o cameră.
Sigur, mi se pare o aberație... Adică ai putea fi confundat cu un muncitor care lucrează la negru, asta spun ei. Mm.
Nu. Dar se poate sunt face următorul lucru. În primul rând că serviciurile moderne de astăzi, cele autorizate și așa, au o cameră de supraveghere din care poți vedea exact cum se aduc piesele, cum se montează.
În care,
inclusiv piese mecanice.
Adică spuneți că vizualizezi în timp real stând într-o altă încăpere? La
da,
ce vă referiți?
Da, da, există la serviciul
acolo care unde există.
Respecte. La cele mai multe există acum. De asemenea, dacă pe totuși n-ar avea serviciul, da, asemenea cameră, da, sau chiar dacă are și l-are niște dubii, atunci se prezintă la șeful de unitate. Spune că șeful are informații. Da, are informațiile, dubii că nu s-au scos piesele, că se produc lucruri contrare legii la mașina lui și cere ca un reprezentant, un delegat al serviciului împreună cu el să meargă numai să vadă, să constate care este situația, stă 10 minute împreună cu responsabilul din partea unității și după aceea se retrage. Eu n-am întâlnit, am avut adeseori mașini pe cursul întregi vieți, mașini la service și n-am întâlnit niciodată greutăți nici în anii de după Revoluție și chiar la serviciul modern, cum sunt Top Lac, care are în câteva locuri numai în sectorul 6 unități și cu supraveghere și cu tot, dar dacă tot și-am vrut să merg înăuntru, m-am dus și am vorbit cu inginerul șef, cu maestru șef și așa mai departe, cu maestru de schimb. Și, domnule,
dar totuși dacă, mă rog, că am fost diligent, nu am fost diligent, că am știut să mă interesez sau n-am știut, trecând peste toate lucrurile acestea, dacă eu constat la ieșirea din service, acolo, nu când ajung acasă.
Reclamație constat, pe loc acolo.
Asta vreau să vă întreb, ce fac?
Deci faci o sesizare către conducerea service și contești acest lucru, da.
Uh-huh. Da. Și apoi?
Și după aceea, cer, spui că nu ridic, nu ridic mașina până nu remediați cei de remediat. Problema. Da, da, da.
Și dacă am ajuns
și dacă nu, vorm ajungi la, inclusiv la Societatea de Asigurare și inclusiv, dacă e o faptă penală, la organele de cercetare penale, sau la instanță, dacă e o pricină numai de natură civilă.
Înțeles. Mulțumesc că am depășit deja jumătatea acestei emisiuni. Vă invităm să luăm o scurtă pauză muzicală și apoi ne întoarcem în aproximativ 4 minute, revenim. Urmăriți emisiunea, e bine să știi, numărul de telefon 021-269-0808 vă rămâne la dispoziție. Și de asemenea, dacă nu puteți să ne apelați, puteți să ne trimiteți un mesaj la 0751-400-300. Puțină muzică și apoi ne întoarcem. Ne-am întors, dragii mei. Sperăm că această piesă a adus seninătate în viața dumneavoastră și curaj de a merge mai departe pe drumul acesta, uneori provocator. Vă reamintesc că urmăriți emisiunea E bine să știi, atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV. De asemenea, numărul 021-269-0808 vă stă la dispoziție sau 0751-400-300 pentru mesaje. Între timp am primit alte mesaje pe parcursul pauzei muzicale. Aș vrea să precizez sau să fac o referire. Mulțumesc pentru răspuns. Așa este uneori în teorie, trebuie să încadrăm în practică vis-a-vis de servisuri, însă în practică, din păcate, lucrurile nu stau întotdeauna așa și atunci trebuie să fie păgubitul, omul care își repară mașina, tot el trebuie să fie insistent sau să găsească portiță pentru a rezolva și chestiunea aceasta. Mergem mai departe, schimbăm registrul până când dumneavoastră veți suna din nou. O altă problemă pe care ne-o reclamă un domn. Acum 3 luni am accidentat pe trecerea de pietoni un domn în vârstă. După trecerea acestor 3 luni am fost sunat de avocatul persoanei care mi-a solicitat o sumă, câteva mii de euro, ne spune dumnealui. Precizez că persoana nu a rămas, este o poveste mai lungă, încerc să o sintetizez eu, nu a rămas internată persoana, deci nu știe câte zile de îngrijire medicală, nu știe de un certificat medico-legal. Nu am atâția bani să-i plătesc și nu am de unde lua. Ce urmează să pățesc? Ce mi se va întâmpla?
Da, sigur că însăși colegul nostru, avocatul, probabil că a fost exagerat în ceea ce a cerut pentru păcarea părților. Noi îl sfătuim pe
domnul care ne-a scris,
să nu se necăjească, să aștepte ca să se continue cercetarea, să vadă într-adevăr care va fi numărul de îngrijiri medicale, că s-ar putea pur și simplu de la constatarea care se face la spital să rezulte că nu sunt necesare îngrijiri medicale deosebite. Și atunci, probabil că nici persoana respectivă nu va mai cere, nici poliția din propria inițiativă, organ de cercetare penală, nu-l va trimite la medicul legal pentru a primi. Sau chiar că îl primești, de acolo primești un număr de zile puține. Și la un an, zile foarte puține, știu, 3, 4, 5 zile, sigur că nu pot pretențiile acestea de natură civilă, despăgubirile respective nu pot fi niște sume mari, cum i s-au cerut de ordinul 1000 de euro. Nu se pune nicio problemă din punctul acesta de vedere. Era rău dacă era o vătămare corporală gravă și automat era dosar penal și automat și așa mai mult. Deci acum părerea mea este să aștepte ca să-și urmeze cursul firesc dosarul de poliție. La sfârșit, văzând, se consultă și el, eventual, chiar cu și cu un avocat, și dacă ăla-i problemă să-mi face, discută, și, doamne, eu, față de numele îngrijirii medicale și față de posibilitățile mele, eu pot să-ți dau o sumă, sigur, rezonabilă, dacă nu mergem în instanță. Gata.
Mm-hmm. Da. Care ar trebui să fie atitudinea și, mă rog, poziția persoanei care a produs accidentul în fața organelor de cercetare penală?
O atitudine responsabilă. În primul rând că să...
De recunoaștere?
Dacă asta le ajută, dacă el recunoaște sincer, își recunoaște fapta, o regretă, răspunde și se prezintă de cât este chemat la organul de poliție, se prezintă de asemenea la medicul legal când este invitat, se prezintă la instanță și așa mai departe, desigur că este numai și numai în interesul lui. Acum, sigur, nu-i sfătuim pe cei care au fost autori a unor accidente, nici să domnule, poate scama și o haste clar că se vinovat. Dacă se consideră că e nevinovat, să se apere, să spună, domnule, a fost lângă trece pieton, dar nici n-a fost măcar lângă trece pieton, paralel cu trece pieton și a venit și am văzut chiar un accident cu copil în ultimul timp. A venit undeva înainte, a ajuns la trecerea pieton cu 7-80 metri, a luat așa în diagonală, s-a dus direct în trecere. Este adevărat că chiar dacă faci așa și totuși coliziunea, impactul dintre mașină, autovehicul și pieton apare trecerea pieton, situația este cam aceeași. Dar se întâmplă, deci dacă se consideră că este nevinovat sau că culpa ar fi comună, atunci ideal ar fi să se apere, nu să fătim așa. Dar tot adevărat este că el, dacă se consideră vinovat, să recunoască că aceasta va avea influență la stabilirea pedepsei.
Și va atârna, desigur, și la cuantumul daunelor, despăgubirilor. Nu de cele materiale vorbim, cele
bine,
materiale
de regulă, rămân fixe, la despăgubiri vor fi în funcție de numărul de vătămările corporale produse și de numărul de îngrijiri medicale acordate pentru îngrijiri.
Și de gradul de vinovăție al victimei.
Partea de pedeapsă penală va conta foarte mult atitudinea cu privire la recunoaște și așa mai departe.
Și sincer, pe de altă parte se poate ține cont și de gradul de vinovăție al victimei. Poate.
De asta am zis că poate să fie culpă comună.
Da, tocmai. Și atunci și despăgubirea sau dauna coboară
sigur,
raportat
sigur. Indiscutabil, da.
Bun, mulțumesc frumos pentru precizări. Reamintim numărul de telefon. Avem la dispoziție cam 8 minute din această emisiune. A trecut timpul foarte repede. Încă mai puteți să formați numărul nostru 021-269-0808. Urmăriți emisiunea, e bine să știi. De asemenea, puteți să ne scrieți mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Ni se întâmplă întotdeauna ca după închiderea ediției să primim foarte multe întrebări. Probabil că oamenii se gândesc în timpul emisiunii sau așteaptă ca alte persoane să aibă întrebări asemănătoare. Nu întotdeauna se întâmplă, așa că scrieți-ne în timpul emisiunii sau sunați-ne. Mergem mai departe. Avem tot un divorț. Foarte multe persoane au adresat întrebări despre desfacerea căsătoriei. Probabil că acum, începând cu septembrie, când oamenii își mai fac ordine în viață și spun hai să mai punctez și lucrul acesta.
Sunt și vremurile mai grele și prin vremurile mai grele.
Oamenii mai puțin rezistenți.
Da, pornesc discuțiile mai des și pe fond material, probabil.
De data aceasta, sau și în această ocazie, foarte multe întrebări din partea domnilor am avut. O întrebare tot din partea unui bărbat, divorț, părăsire domiciliu a mamei. Spune dumnealui că are doi copii minori, unul de 5 și unul de 7 ani, iar mama este plecată la lucru în Anglia, cu contract de muncă, precizează, de aproape un an. Între timp, în schimb, precizează că a început o relație acolo și că i-a spus că ar vrea să ia copiii cu ea, dar că în ceea ce îl privește vrea să desfacă această căsătorie, să divorțeze. Întrebarea dumnealui era dacă îi pot fi încredințați minorii în cazul divorțului, având în vedere că sunt mici. Iar instanța din România de obicei tinde spre mamă.
Bine, acum
instanța
tinde spre mamă, dar totdeauna toate instanțele, în mod firesc, logic și legal, pun în primul plan interesul minorilor, al copiilor. Față de cazul în speță, având în vedere că nici nu se află în țară și are contact de muncă acolo, având în vedere faptul că în ceea ce privește culpa aceasta îi aparține ei, că ea probabil că atunci când a plecat în Anglia s-au înțeles, a fost de acord să plece, să rămână copii și ea să plece la muncă. Dar din datele care le deține acum și probabil că și poate dovedi acest fapt, ea a intrat o altă relație acolo, atunci, având în vedere toate aceste aspecte, înclinăm să crede că instanța ar putea să-i încredințeze lui copii spre creștere și educare. Sigur că poate să fie exercitată autoritatea părintească, chiar lui sunt încredințați, aflându-se acolo și fiind și în relație cu altceva, și n-ar fi putut să ocupe de ei, dar totuși autoritatea părintească să fie exercitată de ambii părinți și întrucât copiii sunt la ele, au fost încredințați, ei și stabilească drepturi de vizită. și să o oblige, bineînțeles, să plătească pensia de întreținere și așa mai departe.
Dar ce se întâmplă atunci când stabilește drept de vizită unui părinte și acum poate fi mama, tata, nu contează, el locuiește în străinătate?
Vine în țară și vine în extremis, dacă ar fi vorba de doi copii, că n-am spus că sunt fetiță sau băiat sau așa, da, sunt doi copii minori, dacă ar fi o fetiță, probabil că instanța și-ar fi vârste, chiar mai faci de regulă, instanțele, fetițele tind să le încredințeze mamelor și este firesc. Din mai multe considerente, inclusiv pentru unii părinți care nu prea judecă prea limpede în unele momente.
Dar în situații de genul acesta, când unul dintre părinte rămâne cu copiii și mai bine, iată, de un an de zile se ocupă de copii în timp ce celălalt părinte...
Deci are șanse el, și că nu el de vină, și că el s-a ocupat până acum și așa mai departe, deci are șanse să fie încredințat lui.
Bun, mulțumim frumos. Așadar, în ciuda faptului că instanțele din România preferă mama sau acordă prioritate mamei atunci când copiii au vârstă crudă.
Undeva pe bună dreptate, pentru că mamele să dăruiesc mai mult. Da.
Totuși, până la urmă, cum spuneați mai devreme, instanța ține cont de interesul copiilor.
De la caz la caz. Da. Uh-huh. Poate să fie mașe, să fie o ușurată, cum ar fi persoana care acolo ia în loc să gândească la copii, să trimite ce trebuie din ce câștigă acasă, și-a găsit o altă relație. Poate să fie una care are vreun viciu, știu, de băutură, de droguri, de etc. Să fie violentă, să... Da.
Mulțumesc frumos! Mai am încă întrebări. Reamintim și celor care ne urmăresc. 021-269-0808 este numărul de telefon la care ne puteți suna încă. Iată o altă întrebare, cum pot să mă scot la întreținere pe timp de iarnă? Suntem în luna octombrie, voi pleca din localitate și apartamentul va rămâne închis.
Da, aici pe timp de iarnă e o problemă mai mare, că pe timp de vară când nu se asigură căldură, dacă apartamentul depinde, are centrală proprie sau este racordat la rețea la radet. Dacă e racordat la radet, atunci n-are asociația cum să-l scutească de căldură. Căldura oricum intră și o plătește. O scoate de la femeia de serviciu, de la lift, de la lumina pe scări, etc. Părțile comune, dar de la căldură, nu. Pentru că căldura ar trebui să facă cere la asociație și asociația așa și să fie dezacordat, să fie dezlegat de la... să nu mai fie racordat.
Și acum depinde de perioadă. Dacă pleacă pentru 6 luni, probabil că merită efortul. Dacă pleacă pentru o lună...
Da, dar nu că...
Sau nici pentru 6.
Ar trebui să iasă cu totul. Asta înseamnă că să-i întrerupă țevile care merg pe verticală în sus, turul și returul și așa mai departe. Deci nu e așa simplu. Nu?
Ideea este că trebuie să se adreseze asociație de proprietari oricum
da,
ar fi.
Așa, da, și căldura o va plăti, în opinia mea, pe căldura o va plăti. Sau ar mai avea o soluție să închirieze pe această perioadă apartamentul, persoana care chiria și să-și plătească și întreținerea.
Și atunci are chiar și un profit și are acoperit. Mulțumesc frumos! Avem un alt apel în așteptare și probabil că va fi ultimul apel, da, timpul este înaintat. Alo?
Da?
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm!
Am vrut să întreb că la noi la Clujana s-a aprobat...
Așa. Ce anume?
Să spun...
Ce s-a dat?
Ăsta de toxicitate.
Spor? Spor?
S-a aprobat și spor. Eu am plătit pe Horea la noi 50 de lei pentru mine, 50 de lei pentru soțul, că am lucrat 20 de ani, eu și s-a judecat. Și un rând primesc și eu nu, că zice că am sunat acolo și s-a desfințat. Ce se întâmplă? Ei, în rând, colegii a mei primesc și eu nu.
Deci, să înțelegem, dacă am înțeles bine, că au lucrat și dânsa și soțul la o societate,
da,
de stat, probabil, sau de particulară. Societatea au lucrat într-un mediu toxic și au primit un spor de toxicitate, nu?
Da.
Și mai lucrați acum dumneavoastră?
Nu, că sunt pensie normală.
Atunci vreți să vă, pe grupă de muncă,
dați
avut dosare, ați depus actele cu privire la aceste spor, la acest mediu toxic.
Da, am fost la Cluj, am spus că să mă duc pe Horea și să plătesc. Am plătit câte 50 de lei, că să...
Ați depus acte doveditoare?
Da, am. Lua de păcatea de muncă, tot.
Da, și la casa de pensii. Și nu v-a dat niciun răspuns până acum?
Nu, că o să mă sună, că baxamă s-o dat în tribunal. Orând o plătit mai demult. Eu o să numai 50 de lei. Da, am plătit, am sunat pe Horea, dar nu mai răspunde nimeni.
Deci dumneavoastră ați introdus o cerere la casa de pensie de care aparțineți? Asta ne spuneți, da?
Da, ca să-i stabilească grupă de muncă.
Nu ați introdus-o? Păi și atunci cum vreți?
Unde ați depus actele și pe ce bază?
Am depus actele la...
La sediu.
La ceva sediu.
La societate.
Sediu Clujanei, cred.
Mai mulți colegi au plătit acolo și s-au dat tribunal și au câștigat. Eu n-aș știu până mai târziu. Și... Am plătit și eu acolo unde mi-au spus colegii și numai că nu mai primesc niciun răspuns.
Nu știu să vă răspundem nici noi, pentru că nu sunteți foarte concretă. Ne spuneți acolo, dar nu știm unde.
Deci oricum trebuie să faceți demersul să veniți la sediul întreprinderii, să vă adresați cu toate actele care le aveți la casa de pensii și abia... În final, dacă nu vă primiți drepturile, să vă adresați instanțe.
Sau asta se poate ca tot grupul de angajat să fi luat legătura cu vreun avocat și să-i reprezinte. Da. Se poate și asta și doamna să nu știe să ne spună.
La cine am plătit, așa o trebuie să facă. Dar numai că nu s-a mai făcut.
Păi atunci nu așteptați, introduceți dumneavoastră.
Interesați-vă în continuare și faceți demersuri.
Sau luați legătura
și
cu cineva.
Contactați și un avocat, dacă nu puteți suporta singură, cu alții care mai sunt în situația dumneavoastră și vă învață tot ce toate demersurile care trebuie să le faceți.
Dar acolo pe plan local.
Da.
Da?
Bine, mulțumim.
Pentru nimic, la revedere. Și acum un ultim mesaj, foarte repede, pentru că timpul este înaintat. S-ar putea să revenim asupra acestui subiect într-o ediție viitoare. Acum, pe scurt, colegii îmi spun că trebuie să ieșim, ne grăbim. Mama a primit în încredințare copilul după o perioadă grea, nu a mai putut avea grijă de copil, așa că l-a lăsat tatălui. Acum mama are posibilitatea să-l crească pe copil, poate să-l ia înapoi. Copilul are 8 ani, ne spune, și precizează că este fetiță, copilul de 8 ani.
Și copilul acum se află la
tatăl ei. Și mama, tatăl e în Tulcea, mama este în Constanța. Da, copilul este cu tata. Sunt destul de aproape.
Numai dacă s-a schimbat într-adevăr situația aceasta, are la îndemână o acțiune în reîncredințarea minorului, dar este cam greu, pentru că trebuie să facă dovada faptul că tatăl nu se comportă cum trebuie.
Dacă nu poate să ceară un program de vizitare.
Program de vizitare, mă cer, da.
Adică...
E dreptul ei, da.
Dacă nu va avea un alt. Da. Vom mai discuta despre această speță. Între timp am mai primit și alte mesaje, de aceea spuneam că mesajele vin la sfârșit de emisiune. Dragii mei, revenim. Nu uităm mesajele dumneavoastră, însă trebuie să punem punct aici. Domnule avocat Sandi Simion, mulțumesc mult pentru prezență.
Și eu vă mulțumesc.
Și dumneavoastră, dragilor noștri ascultători, le spunem acum mulțumesc pentru că ne-au urmărit și de asemenea telespectatorilor. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot miercuri, aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Numai bine!